Latvijas vīriešu 19 izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā izcīnīta 5. vieta. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Šodien veģis cīnījās labi. Likās, ka būs kāds motivācijas trūkums, bet es teiktu diezgan profesionāli novedījām pēdējo spēli.
Ātri guvāt pirmos vārtus, cik svarīgi tas bija no pārliecības viedokļa šādā spēlē, ka visu laiku varējāt spēlēt esot vadībā?
Jā, pirmais gols, kad iemetām, deva komandai tāda lielāka pārliecība, es domāju, un es arī kaut ko sākumā paķēru, un tad jau mums vienkārši bija jānovoda spēle līdz galam.
Vai bija gaidījis lielāka pretestība no pretiniekiem Vācijas izlases?
Godīgi es īsti neko nedomāju, es gāju savu spēli un ķēru, ko es varēju. Tā.
Kas tavuprāt bija galvenās uzvaras atslēgas šodien mūsu izpildījumā?
Noteikti beidzot mēs labi turējām bumbiņu un aizsardzība arī bija diezgan līmenī. Nu, uzbrukums mums jau, kā jūs redzējāt pirmajā spēlē, iemetām 14 gols, uzbrukums mums ir.
Pats glābi komandu daudzās bīstamās situācijās, kā vērtē savu sniegumu šodien?
Protams, vienmēr var labāk vienu golu ielaidu, bet turnīrā diezgan kaut kā neiegājos, bet šodien es savu spēli vērtēju diezgan labi.
Viens vārds tomēr nācās šodien zaudēt. Kas notika tajā epizodē?
Nesadalījām savus spēlētājus un neveiksmīgs gols. Tas viss.
Čempionāts noslēdzies, kāds tavs domas par turnīru, visu turnīru kopumā?
Nu, mums latviešiem, es teiktu, pietrūkst tās pirms čempionāta spēles tieši pret augstu līmeņu spēli, pret komandām, jo varēja just, kad gatavi mēs bijām, viss bija, tie ātrumi vienkārši nebija tādi, kādi mums ir virslīgā.